Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na ki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause ekoki entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba problème l'air moins à Botaka et à Panique au Sénat, ma fille à Mini, les Obima, Bassala Kao, Tobini, Révision et Péri, ma Kotichi, ma Boko, ma Katia, ma Trique, ma Epo, Nava, Chocolat, en haut. On a fait ça, ma traumatisme, Oyo, et Kiko, Nema, endométriose, et vous, causer endométriose plus tard. Ou bien, Oyo, peut-être, au cours de la vie, je me calme, ma Epo, bien, le temps, et à ma Fushimawana, ba bandaki kubye ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomeke kuna na kati kuhiko kuzio wana me ezape na bakao eza empera uyo kuhiko zala iye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki yango malamu te kishi wana ya ndomeke ba ye kutuma yango plati mishushu ebini etika mishushu te kuhiko kuzio ya ndomekeleze chima. Mais pour nous, il y a endométriose externe, la cause peut être ébellée, la hypothèse est liée aussi à la physiologie, à moi, à moi aussi. Sauf que, moi, à moi aussi, au niveau de la trompe, et ça, la magafou, la récit, et ça, la magafouna, et nous, pour ça, la maquillée, maquillage, il y a menstruation, la règle, et ça, la récit, peut-être vers territoire, la carte à l'idée. Et vous voyez qu'on a tissu en apéthina dans les organes de la moussouche. Ou bien, vous voyez dans la théorie, si tu peux déjà évoquer, ce qui est limité, il y a aussi, il y a un petit cas, et que la rétuie n'est pas la mienne, vous voyez qu'on trouve des défaillances, là, tu vois, c'est ne peut se greffer. Donc, et voilà un peu, ma cause, et vous voyez qu'on est marqué, moi, si plus tard, pendant la période d'activité sexuelle, il y a a développé maladie endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose, ba complications ni nakoki okutana na yango.
Ba complications évolue comme la eza ya mini. Ba si on na présenté, on trouve comment na ke pa ya basi mchuchu, ba si on a évolue comme la exagéré et rendre moi, à moi, si presque invalidant. La règle, ils ont soit chaque mois, ils ont la partie mille, jusqu'au point où ils ont empêché même à tenir la moussala, à tenir la kelasi, ou bien à s'occuper de la banane na ou bien à foyer na e. Donc, ils ont un problème, moi, je dis qu'il y a un petit qu'on va entraîner les jeunes, pas à moi, tu en as. Ou bien, et qu'il y a ça là aussi, le problème, il y a adhérence au niveau de l'abdomen. Et puis, il y a entraîné la douleur à chaque fois, à tout moment, et ça fait la complication macaque.
Wana ezalaki docteur Guilain Vuama, ou azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi.